Naktī uz piekdienu Idlibas provincē Sīrijā gaisa spēku triecienā dzīvību zaudējuši 33 Turcijas armijas karavīri. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans pēc šī uzbrukuma bija sarīkojis ārkārtas sanāksmi par situāciju Idlibas provincē. Pēc tās varas iestādes nolēmušas atvērt robežas vārtus bēgļiem uz Eiropu. Šī paziņojuma rezultātā tūkstošiem bēgļu un nelegālo imigrantu no Sīrijas, Pakistānas, Irānas un Irākas virzās Turcijas un Eiropas Savienības robežas virzienā. Mediji ziņo, ka dažādu valstu bēgļi un nelegālo imigranti, kas atrodas Turcijas teritorijā, sākuši pulcēties lielās grupās un doties robežas virzienā. Grieķija jau paziņojusi, ka tās robežsargi šodien bloķējuši simtiem migrantu ienākšanu valstī. Uz jaunākajiem notikumiem Sīrijā un Turcijā reaģējusi arī Eiropas Savienība. Tā paudusi cerību, ka Turcija pildīs savu daļu no vienošanās par migrācijas plūsmas ierobežošanu no Sīrijas pēc bīstamās militārās eskalācijas šajā valstī. Lai gan mediji ziņojuši par robežu vārtu atvēršanu bēgļiem, bloka preses pārstāvis Pēters Stano sacīja, ka Turcijas amatpersonas nav oficiāli paziņojušas Briselē, ka vienošanās būtu mainīta.
Pastāv risks iekļūt ļoti bīstamā plaša mēroga militārajā konfrontācijā. Tādēļ mēs aicinām visas puses uz deeskalāciju un konfrontācijas pārtraukšanu. Ne tikai tāpēc, ka tas rada lielu postu, bet arī neizsakāmas civiliedzīvotāju ciešanas Idlibā. Tas tālāk rada migrantu plūsmas uz Turciju un no Turcijas. Kas attiecas uz informāciju vai spekulācijām par migrantu plūsmām, gribu uzsvērt, ka nav bijis oficiāli paziņojumi no Turcijas puses par jebkādām izmaiņām saistībā ar migrācijas vienošanos. Mēs sagaidām, ka Turcija pildīs savu vienošanās daļu. Mēs publiskajā telpā dzirdam ziņas par migrantu kustību Turcijā, bet sākumā mums pašiem jāveic savi novērojumi koordinācijā ar dalību valstīm un aģentūram. Mēs to darām un cieši tam sekojam.
Sīrijas režīma un Krievijas izvērstās ofensīvas dēļ Sīrijas ziemeļrietumos savas mājas pametuši simtiem tūkstoši cilvēku, dodoties Turcijas virzienā. Turcijā jau atrodas aptuveni 3,6 miljoni sīriešu bēgļu un Ankara brīdinājusi, ka ar jaunu bēgļu vilni tā nespēs tikt galā. Atgriežoties pie ceturtdienas notikumiem Idlibā, jāpiemina, ka šodien uz ārkārtas sēdi sanāca arī 29 NATO dalību valstu vēstnieki. NATO Turcijai piedāvājusi solidaritāti un atbalstu, taču neapsolīja konkrētus pasākumus Turcijas spēku aizsargāšanai. Turcijas prezidents notikumu attīstību šodien pārunājas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Abi vienojušies, ka Idlibas provincē ir nepieciešama labāka koordinācija. Krievijas aizsardzības ministrija skaidroja, ka Turcijas karavīri atradās teroristu grupējumu kaujas formējumos un nav ziņojuši par savu atrašanos rajonā. Taču Turcija noraidīja Krievijas skaidrojumu par notikušo incidentu. Šomēnes notikušie Sīrijas armijas uzbrukumi izraisījuši asu vārdu apmaiņu Turcijas un Krievijas starpā. Erdogans iepriekš paziņojis, ka plāno 5. martā sarīkot tikšanos ar Krievijas, Francijas un Vācijas līderiem, lai apspriestu situāciju, ko izraisījusi konflikta eskalācija. Rihards Plūme, Latvijas radio.